Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Одговарајќи на новинарско прашање при вчерашната посета на Богданци, премиерот Димитар Ковачевски повтори дека ВМРО-ДПМН е прифатила уставни измени и оцени дека демантирањето или излегувањето од тоа што било договорено и кажано на пресконференцијата по лидерската средба што се одржа минатата недела е големо разочарување за граѓаните и за меѓународната заедница.
Демонтирањето или излегувањето од рамката на тоа што беше договорено на таа пресконференција искажано, сметам дека би представувало големо разочарување како за граѓаните тука, така и за меѓународната заедница, која што на вистина овој пат сака да ја види Северна Македонија, да го продолжи својот пат кон европските интеграции и до 2030 година да станеме земја членка на Европската Унија.
За разлика од премиерот, неговиот коалиционен партнер, лидерот на Алијансата на албанците Арбер Таравари, вчера на пресконференција рече дека условите што ги поставува опозицијата се неостварливи.
Нашата преговарачка рамка, одобрена од 27-те земји членки на ЕУ, експлицитно го условува отварањето на преговорите за усвојување на уставните измени. Значи, први на усвојување на уставните измени, а потоа отворање на преговорите. Затоа оценувам дека условот на македонската опозиција за суспензија на уставните измени е едноставно неостварлив.
Лидерот на опозиционата ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Во интервју за Дојче Веле вели дека препознава отсутство на волја кај власта да направи исчекор. Тој тврди дека СДСМ пропушта историска шанса и дека тој го чека одговорот на премиерот. Во интервјуто Мицкоски ги повторува предлозите што како услов му ги поставил на Ковачевски за да се согласи за уставни измени. Тој вели: Првиот предлог што го дадов е преодна влада без дуи, измени што ќе стапат на сила со завршување на преговорите и членство на државата во Европската Унија. Вториот предлог е избори, гаранции за националниот идентитет и јазикот, економски пакет и заштита на македонците во Бугарија преку спроведување на пресудите на Судот за човековите права во Страсбур. Тоа што го понуди Ковачевски се уставни измени под бугарски диктат и широка влада со дуи. Не е поентата ВМРО-ДПМН е да дојде на власт во некаква широка влада, туку да изградиме процес и пакет за национално единство со што ќе ги заштитиме националните интереси. Ние чекаме одговор. Непродуктивно и бесцелно е да се продолжи со какви било разговори или работни групи, ако тие не се сложуваат со предлозите што ги дадовме. Ние ќе почекаме уште некој ден, нека излезат со став, вели Мицкоски за Дојче Веле. Тој додава дека во моментот кога СДСМ и ВМРО-ДПМН ќе застанат на иста страна, дуи веќе престанува да биде фактор во приказната. Дуи пак и вчера се изјасни дека е подготвена да излезе од владата, но само откако ќе се направат измени во уставот. Вчера делегацијата на Европската Унија во земјава упати порака дека заклучоците за уставните измени што ги донесе Советот на Европа во јули минатата година се јасни, а тоа е цитат: «Уставните измени не можат да важат со одложено дејство». Со цел да заврши оваа фаза на отворање на преговорите за пристап на Македонија во ЕУ, Советот исто така одлучи, како што е наведено во заклучоците од ланскиот јули, да свика уште една меѓувладина конференција со цел да се представи рамката за преговори и состојбата на подготвителните работи од страна на Европската комисија и е подготвена да ја одржи без дополнителни одложувања ниту дополнителна политичка одлука што Македонија ќе ја спроведе својата заложба да ги заврши уставните измени во согласност со нејзините внатрешни процедури, појаснува делегацијата на Европската Унија, која не ги коментира деталите од минато неделната лидерска средба Ковачевски-Мицкоски. Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје во пишана изјава за порталот Прес Онлайн ги охрабрува сите политички партии да седнат на преговарачка маса за Европската иднина на земјата. Во реакцијата се вели дека одлуката за тоа кој е во или надвор од владата му припаѓа на народот на Македонија и на неговите политички представници. Понатаму се вели: ги охрабруваме сите политички партии да седнат на маса и да бидат дел од дискурсот за еднината на земјата, наведува амбасадата на САД во Скопје. Во источниот дел на Македонија бројот на новозапишани првачиња е намален за 40%. Секоја година се помалку деца се запишуваат во училиштата, но ваква бројка немало во последниве 20 години. Во општина Кочани пристигнале 147 изјави за деца кои поради иселување нема да го почнат школувањето. Од нив најголем број заминале во странство. Првпат ниту едно првче не се запишало од селата Горни и Долни Подлог и Мојанци. Голубинка Георгиева од одделението за јавни дејности на Кочани за ТВ Сител рече:
ова намалување според податоците кои што ги добивме од училиштата најмногу се должи на миграцијата, односно на децата кои што се иселени, повеќето во странство и помал број во Скопје. За прв пат и во едно подрачно училиште, каде што секогаш имало повеќе од 10 до 20 ученика, оваа година нема ниту едно запишано првче.
Иселувањето е се помасовно од источниот регион, загрижувачки се бројките и од Прилеп, каде што од 800 деца се запишале само 480. Во Виница и околните населени места регистрирано е опаѓање на бројот на ученици за околу 13% во однос на минатата година. Уписите за првачињата беа до 1 јуни, но родителите имаат можност оваа законска обврска да ја исполнат до почетокот на учебната година на 1 септември. Министерството за образование соопштува дека прецизна статистика за тоа колку првачиња се запишале оваа година во училиштата ќе има во септември. Охридската локална власт и туристичките работници остро реагираат на затворањето на сообраќајот кај Подмолје, со што е отежнат влезот во Охрид. Тие велат дека наместо на модерен автопат, туристите оваа сезона се дочекуваат со пренасочување по стариот пат. Охридскиот градоначалник Кирил Пецаков на заедничката пресконференција со туроператорите најави дека до Министерството за транспорт и врски ќе биде испратено барање да продолжи функционирањето на овој патен правец, а градежните активности да се одложат до завршување на сезоната во интерес на градот и на туризмот.
До ова барање се дојде и мајки преди дека не станува збор за последни километри од изградба на автопатската делница, па така градежните активности може да се насочат на друга точка на веќе постоечкиот автопат кој што се гради, а од септември или октомври да продолжат.
Министерството за транспорт смета дека нејасни се реакциите за стопирање на градежните работи на автопатската делница од Подмолје кон Охрид, додавајќи дека автопатската делница од Кичево до Охрид се гради со потребната динамика.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.